Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, в ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Ольга Міцкевич. Подводим виніки понеділка 9 травня. Наші теми. Білорусь відзначила День перемоги. У мітингу у Брестской крепості 9 травня прийняли удел каля 35 тисяч чоловік. Вікторія Азаренко згубила один радок у рейтингу ВТА. Подробязней про гэта і інше цягам бліжэйшай паўгадзіны. Не пераключайцеся.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у праграме «Петарда». У рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі «Беларуска» Вікторія Азаренко апусцілася з 5 на 6 месца. Нагадаю, што перад гэтым на тэнісным турніры ў Мадрыдзе наша суайчынніца выйграла 2 паядынкі, а потым спыніла ўдзел у спаборніцтвах за траўмы спіны. Яшчэ адна беларуская тэнісістка Аляксандра Сасновіч займае сотае месца ў сусветным рэйтынгу, а Вольга Гаварцова 105. Першае месца займае амерыканка Сірэна Уільямс, другое – немка Ангеліка Кербер, трэцяя – полька Агнешка Радванська, чацвёртая – іспанка Гарбін Мугуруза, а пятая – румынка Сімона Халеп.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 4 у программе «Петарда». Байкеры з клуба «Ночные вауки» завершили мотопробег «Дороги перемоги» на Берлін. Ім прибылі ў сталіцу Нямеччыны. Па звестках берлінскай паліцыі, група з 200 байкераў плануе ўскласці кветкі да мемарыяла каля Брандэнбургскай брамы і наведаць іншы савецкі мемарыяльны комплекс у Берліне. Начныя ваўкі пачалі свой мотапрабег з Масквы 29 красавіка, а нямецкую мяжу пераехалі 8 траўня. За некалькі дзён да таго начныя ваўкі ўсклалі кветкі да магіл салдатаў Чырвонай арміі ў Празе. Мясцовыя актывісты спрабавалі перашкодзіць ім, але паліцыя прадухіліла магчымыя канфлікты. Раней паведамлялася, што байкераў не захацелі пускаць пра сваю тэрыторыю Літва, Польшча, Украіна.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у праграме «Петарда». У мітынгу ў Брэсцкай крэпасці 9 траўня прынялі ўдзел каля 35 тысяч чалавек. Шэсце з пушчы Леніна да мемарыяльнага комплексу пачалося 10 гадзіны раніцы і расцягнулася на некалькі кіламетраў. Адчулілі калону ветэраны і кіраўнікі мясцовых органаў улады. Прайшлі ў шэсце і ўдзельнікі акцыі «Бессмяротны полк». Гэта марш сваякоў тых, хто ўдзельнічаў у вялікай айчыннай вайне. Па словах арганізатараў ініцыятывы, сёлета ў акцыі прынялі ўдзел каля 4 тысяч чалавек, якія трымалі ў руках фотаздымкі сваіх родных. У Брэсцкай крэпасці пасля хвіліны маўчання ўдзельнікі мітынгу ушанавалі памяць загінулых у вялікай айчыннай вайне, усклаўшы кветкі да вечнага агню. Святочныя мерапрыемствы цягам усяго дня праходзілі ў парках і на іншых гарадскіх пляцоўках.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Навіна номер 2 у програмі «Петарда». 8 травня у Кстангольмській вёсці Євробачення рок-музика Леон Вольський отримав премію «Фрімюс Эвордс». Беларускага творцу знагародзілі за выбітную працу дзеля свабоды музычнага выказвання. Выканаўчы дырэктар «Фрімюс» Олі Рэйтоў распавёў, чаму «Еўрабачэнне» вырашыла звярнуцца да гісторыі забароненых музыкаў. Цытую, «Беларусь мае пераможцу, але ён забаронены ў сваёй краіне, таксама, як і папярэдні ўдзельнік прэміі «Фрімюс» Рэмі Эсам ў сваёй краіне». Са сцэны Вольскі выказаў падзяку за ўвагу да сваёй персоны, музычнай дзейнасці і змагання за дэмакратычныя каштоўнасці. Словам беларускага музыкі перакладаў былы амбасадар Швецыі ў нашай краіне Стэфан Эрыксон.
Я хачу, каб яшчэ раз вы зразумелі, што ў Беларусі ёсць сур'ёзная праблема з свабодай слова. Я прысвячаю гэтую прэмію маёй жонцы Ані. Мікай не так даўно нас пакінула.
Разам з удзельнікам прэміі мінулага года егіпцянінам Рэмі Эсамам Вольскі выканаў на сцэне песню «Чужым» сольнага альбому «Грамадазнаўства».
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў праграме «Петарда». 9 траўня Беларусь традыцыйна святкуе Дзень перамогі. Сёлета ў Мінску не было традыцыйнага шэсця ветэранаў да плошчы перамогі. Замест яго прайшло шэсце памяці. Беларусь памятае. Удзельнікі шэсця неслі фатаграфіі сваіх сваякоў, якія ваявалі ў вялікай чыны вайне, а таксама героў Савецкага Саюза, ураджэнцаў нашай краіны і тых, хто вызваляў Беларусь у 1944 годзе. На плошчы адбылося ўскладанне вянкоў да манумента перамогі. Падчас гэтай цырымоніі Александр Лукашенко сказаў, што Беларусь ганарыцца тым, што неацэнены ўнёсак у перамогу над фашызмам зрабіў наш народ. Ён нагадаў, што на франтах ваявала каля 1 300 000 ураджэнцаў Беларусі. Больш за 400 з іх атрымалі званне героя Савецкага Саюза. Александр Лукашенко дадаў, што Беларусь памятае урокі вайны і таму праводзіць мірную палітыку. Цытую, нам дарагія братнія адносіны з рускімі, з украінцамі, мы высока цэнім дружбу і супрацоўніцтва з іншымі нацыямі, дзяржавамі, і мы зробім усё, каб беларуская зямля заўсёды заставалася жыватворным кутком стабільнасці, стварэння і добрай волі, заявіў Лукашэнка. А што адбывалася ў дзень у Мінску? Акрамя гэтага, даведаемся ад Алеся Пілецкага.
Святкаванні ў розных частках Мінска пачынаюцца бліжэй да абеда. Галоўныя пляцоўкі сёлета верхні горад для ратушы, прастора для палацу спорта і парк перамогі за новым будынкам музея вялікай айчыннай вайны. Галоўнае новаўвядзенне – адсутнасць міліцэйскага дагляду. Калі мінулыя гады ў цэнтры горада кроку немагчыма было прайсці без праверак хлопцаў у форме, то цяпер усё куды больш проста. З чым звязаная адсутнасць міліцыянтаў і рамак з металадэтэктарамі, незразумела, але гэта адназначны плюс. Яшчэ з прыемнага акцыя «Беларусь памятае». Простыя людзі прайшлі шэсцем да плошчы перамогі з партрэтамі родных, якія ўдзельнічалі ў вайне. Кранальна і без лішняга пафаса. У іншым жа святкаванне Дня перамогі ў 16-м годзе мала адрозніваецца ад ранейшых. Хіба што меншы размах, усё ж крызіс. Калі прыйсці да ратушы, то можна ўбачыць касцюміраванае шоу з эстраднымі элементамі. Мужчына ў форме савецкага афіцэра камандным голасам выклікае шэрагу салдат і просіць дакласці яму аб абстаноўцы. Салдаты выходзяць і дакладваюць па чарзе, расказваюць, колькі ворагаў было знішчана. Побач стаяць матацыклы і машыны, можна фатаграфавацца. Для палаца спорту фудзона з канцэртам. Шашлык каштуе 30 000 за 100 грам, кілішак гарэлкі 9 900. Можна паесці грэчневай кашы з тушонкай па-салдацку за 17 100, запіць яе шампанскім 15 000 за 50 грам. Але сапраўднае раздолле на сёлетнім святкаванні Дня перамогі для спартсменаў і для тых, хто стараюцца імі быць. Для самага палаца спорта застаў камічную сцэнку «Масавае цісканне ад асфальта». Кожны з некалькіх дзясяткаў удзельнікаў пад цісканнем разумеў нешта сваё, а асінхроннасць дзеянняў выклікала ўсмешку. Але самая загадкавая акцыя сёлетняй гадавіны – забег адважных у парку перамогі. У чым заключалася адважнасць удзельнікаў забегу, зразумець цяжка. Хіба што ў тым, што бегчы прыйшлося пад даволі гарачым сонцам ды месцамі па старых аўтамабільных пакрышках. Здагадацца цяжка. Уначы ў Мінску будзе традыцыйны салют, метро будзе працаваць да 3 гадзіны ночы. Прыкладна да гэтага часу цэнтр беларускай сталіцы будзе напоўнены вясёлымі натоўпамі людзей з георгіўскімі альбо чырвона-зялёнымі стужкамі. Сапраўдных ветэранаў вайны сярод іх амаль не будзе.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі панядзелка 9 траўня. Пры мікрафоне для вас працавала Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.